ayyaanni moolidaa yookaan dhalata nabiyyuu Muhammad 1495 magaalaa Finfinnee masjiida Anwaaritti bakka hawaasni musliimaa xiqqaan argametti kabajamee jira. Pireezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Idris kabaja ayyaanichaa irratti dhaamsa hordoftoota amantichaaf dabarsaniin moolida kakabajnu barsiisa nabiyyuu Muhammad hojiitti hiikuu fi fakkeenyummaa isaaniitti fufsiisuufi jedhan. Kabaja ayyaana kanarratti itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebees kan argaman yoo ta'u dhaamsa bagattiinsin ga'ees dabarsanii jiru. Faayidaamtoota Finfinnee irraa gabaase.
Guyyaan dhaloota Nabiyyu Muhammad waggaa 1495 magaalaa Finfinnee Masjiida Anwaaritti sababa weerara COVID-19 bakka hirmaattonni ayyaanichaa muraasni argamanitti haqa kabajameera. Ayyaanicha irratti ergaa kan dabarsan pireezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa Muftii Hajii Umar Idris akka jiranitti dhalli namaa guyyaa dhaloota isaa gammachuudhaan haala adda addaatiin kabajata. Nutis har'a gammachuudhaan guyyaa dhaloota Nabiyyu Muhammad kabajaa jirra jechuun ibsan. Hawaasni musliimaa guyyaa kana yeroo kabaju fakkeenyummaa Nabiyyu Muhammadiin ta'uu qaba jechuun hojiilee Nabiyyiin kun hojjechaa turanis itti fufsiisuun akka ta'us ibsaniiru.
የነቢያችን መልካም ተግባር በአጭር ተወርሶ እንዲዘለቃ ነው።
ሁጂንጋሪ ነቢይ ኬንያ ገባው መትከል አሳሜ ሙሚቲ አያነ ጀቹን አከላጨቆት ጉያ ከበጁሚቲ ወጋሌ ከበጁሚቲ ጉያ ሰና ወጋ ሰነ ኬሰት ማልቱ ሙደቴራ ለምን ተኮ ጉያ ዲገመቹ አርገቴ ሶማን ከበጁ ደንዳ ሰደገ ኬንዱን ከበጁ ደንዳ አምስት ጉያ ነብይን ኬንያ በለተን ወልቲ ከበቡን ደሞተኛ ጥሳ ኦባሳ ከእና ተስፋ ሁጂ ነብይ ኬንያ ያለታ ከበጂ ቀማን ጀላ
አያን ሞሊዳ ኩን ረቢ ሮሰነቲ ኦልማይን ጠለናማቲ ኦሌፊ ገለቴ ፈቹ ደፍተንራን ሙፍሲያጂ ኡመር ኢድሪስ ነብዩ መሐመድ ተኩማ ነገኝ ወሊፊያዱ ወሊብገዱ ነብይ ጠለናማቲ ፍደንዳ kanaaf fakkeenyummaa isaaniitiin biyyaa fi uummata keenyaaf tokkummaa fi nageenya fiduuf haa hojjennus jedhan.
Isaachuu kun mogolagaachuu kan dandaasaachuu yesuus Kiristoos.
Dhalachuu nabiyyi keenyaatiin dhalli namaa bu'aa maal argateera? Inni guddaan faayidaa uummataa qabu, faayidaa biyyaaf qabu, tokkummaa nuuf fidanii dhufanii jiru. Nabiyyiin keenya yeroo gara makkaa deeman namoota hedduu argatanii jiru. Namoota waggaa 120 wal waraanaa turanis arganiiru. Namoota wal waraanan lola keessan dhiisaa dhiiga waliin dhangalaasinaa jechuun wal dhiisaa obboleewwan wal jaallatan akka ta'an godhanii jiru. Kanaaf fakkeenyummaa isaanii kana hordofuu qabna.
Kabaja ayyaana dhaloota Nabiyyu Muhammad waggaa 1495 magaalaa Finfinnee Masjiida Anwaaritti kabajame irratti kan argaman itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ergaa bagattiinsin ga'ee hawaasa musliimaa hundaaf dhaamuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti wal danda'uun waliin jiraachuuf wal kabajuun akka itti fufiinsaan jiraatuuf hawaasni musliimaa gumaacha guddaa taasisaniiru. Kanaaf nan galateeffadhaa jedhan. Waamicha bulchiinsi magaalaa taasisu hundaa fudhachuudhaan yaada maallaqa beekumsaaf deeggarsa adda addaa taasisuun deebii kennuun lammiilee rakkatan cinaa dhaabbachuudhaan sochii magaalattiin taasistu deeggaraa turaniiru. Dabalataanis qaamolee nageenyi keenya akka boora'u tokkummaan keenya gaaffii keessa akka seenuuf walitti dhufeenyi keenya akka hin cinne taasisuudhaaf kan carraaqan kan karoorfatan akka hin milkoofneef abbootiin amantaa fuuldura bahuudhaan balaaleffachuun hawaasni musliimaas akka balaaleffatan taasisuudhaan hammeenya kanaaf akka qaawaa hin banne gochuun nageenyi magaalattii amansiisaa ta'e akka jiraatuuf gumaacha guddaa taasisaniiru. Kanaafis galateeffachuun barbaada. Ji'oottan darban sababa weerara vaayirasii koronaatiin lammiilee rakkoon irra ga'e tumsuudhaaf deeggarsa hawaasni musliimaa waamicha bulchiinsa magaalatti hordofuudhaan deebii kennaniin lubbuun namoota hedduu baraaramuun danda'ameera kan jiran Aadde Adaanech kanaafis hawaasni musliimaa mara nan galateeffadha jedhan. Ayyaan Moolidaa waggaa 1495 sababa weerara COVID-19 bakka hordoftoonni amantaa islaamaa muraasnii fi keessummoonni waamichi taasisameef argamanitti مزجيد بودج أنوار مغالا سنيت أرغموتي حتى كبا جميرا غباس راجو سدليني كاتف أهيدامتو سوزميرا